Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Пламен Милев, експерт в Националния съвет и парламентарната група на БСП. Здравейте, господин Милев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Милев, свършва сесията сегашната на 44-то Народно събрание. Днес и утре последни заседания. Повечето български граждани дават много ниска оценка на работата на народните представители. Одобрението на парламента нищожно, неодобрението голямо. Защо? Какво пречи на народното представителство да работи успешно в съответствие с очакванията на българските избиратели? Според вас, доколко парламентарните групи, които подкрепят управлението, съдействат за формирането на ползотворна законотворческа атмосфера и приемането на добри и адекватни закони? И така, вашата оценка за сегашната сесия?
Моята оценка за сегашната сесия е, че в този период на годината ГЕРБ се представиха, както и управляващите партии, които я подкрепят, много под задоволителното ниво. Всичко мина в едно празно говорене. Техните законодателни инициативи бяха по-скоро кърпане на пожари и на дупки.
Да.
Нищо смислено не представиха. За илюстрация мога да ви посоча над 70 протеста само от началото на годината. И те на практика това, което БСП им предложи в края на миналата година под формата на алтернативен бюджет, те започнаха да го изпълняват под натиска на улицата.
Да.
Пример за това са, например, решенията, които взеха заплатите на полицаите. Имаше и допълнително, ние алармирахме още миналата година за кризата в системата на затворите, знаете, за това беше и един от последните вотове.
Да.
Просто през цялото време управляващите сринаха на практика и доверието в парламента, но за съжаление те рушат и институциите в цялата държава.
Да, да. В този период, въпреки всичко, всички социологически агенции сочат преднина на ГЕРБ пред главната опозиционна партия БСП. Хората дават своето доверие, продължават да дават своето доверие на ГЕРБ. Те печелят частични избори. Защо се случва така?
Тук не мога да коментирам социологическите агенции и техните методики, по които те измерват, но мисля, че това, което преди малко споменах с протестите, с недоволството, всички виждат, всеки, който излезе на улицата, вижда за какво става дума. И тук по-скоро въпрос е кой ги прави тези проучвания и доколко те наистина отразяват общественото мнение.
Ама не, аз ви казвам, частични избори минават тук и там, насякъде печелят ГЕРБ, вие печелите тук там.
По отношение на частичните избори, да, ние показахме няколко пъти, изкарахме на светло схемите, по които се печелят тези избори.
Така, какви са те?
За съжаление, даже включително още продължават делата.
Да.
Да припомним и последните частични избори в Галиче.
Продължаваме нататък. БСП няма съмнение, че за резултатите от законодателната дейност също носи отговорност. Има огромна роля опозицията като възможен коректив на властта. Каква беше вашата на БСП законодателна активност в този парламентарен сезон? Какво успяхте и какво пропуснахте да свършите през последната сесия? Има ли конкретен смисъл от вашата работа в това народно събрание?
Определено може да се каже, че има смисъл, като започнем с двата вота. Единия, който беше в началото на председателството, и втория, който беше в края. Мисля, че повдигнахме две много важни теми, които така от доста време будат обществото. А и тук също трябва да пречислиме и работата на комисията по скандала с ЧЕС.
Да.
Благодарение на нашето участие, благодарение на тази комисия, виждате докъде стигнаха нещата. Още повече самата комисия направи фрапиращи разкрития, които управляващите подминаха, но тук не можем да не ги споменеме.
Да. А законодателната дейност как ще я обобщите на опозицията?
По отношение на законодателната дейност, за съжаление, всяко едно наше предложение, колкото и да беше конструктивно, то беше пресичано още в зародиш. Независимо от това дали го одобряват или не, ако го одобряваха, те гласуваха в повечето случаи с въздържал се, но пак не го подкрепяха.
Да. Каква беше законодателната ви дейност като философия, като цели, като постигане на определени поставени от вас задачи?
По отношение на целите, ние през цялото време се водихме от мисълта да върнем колкото се може повече държавния контрол, да върнем държавата в управлението, да обърнем управлението към хората. И в това отношение мога да дам пример даже с закона за храните, в който неколкократно настоявахме, той не мина, не беше подкрепен от управляващите, още повече, че при тях имаше и изявени земеделци. Да. Това беше за повече за български стоки в търговските вериги, това беше категорично отхвърлено присъствието. Тема именно обърнахме внимание и контрола върху храните. Въпреки това, и това не беше взето под внимание.
Да.
Обърнахме няколкократно и внимание по отношение на контрола върху здравеопазването на животните. Там също не беше взето под внимание и виждате докъде се стигна.
Понеже си говорим за законодателната дейност, вярно е, че те не допускаха ваши закони в пленарна зала или ако ги допуснаха, гласуваха срещу тях. Но имаше и няколко светли моменти, в които ГЕРБ подкрепи ваши инициативи. Декларацията за Македония е типичен пример. Ето днес се очаква да подкрепят президентското вето за изменение и допълнение на закона за приватизация и след приватизационен контрол. Как се обяснявате тези моменти, в които ГЕРБ подкрепи БСП в законотворчеството?
Те просто нямаха друг избор за това, защото ние предложихме конкретни решения, разумни решения. Те бяха съобразени, беше отчетено и общественото мнение по въпроса и управляващите нямаше никъде да отстъпят.
Сега приехте един дългочакан документ, визия за България. С него ще сменяте системата. Не управляващите, а системата. Сега, появиха се веднага много критични коментари от сорта «Ще сменяте системата, която утвърждавахте». Един ваш активист каза, че хубавото на този документ е, че след един месец ще бъде забравен. Какво заложихте в този документ «Визия за България»? Какво очаквате от него? И как ще се отрази той на обществото и държавата?
С документа, който представихме, това е един проект за визия за България, който ние нахвърляме началната посока, в която смятаме, че трябва да се развива и търсиме диалог в обществото. С него основното, което е, че започваме един разговор за бъдещето. 27 години вече разговорите се водят на ниво интерпретации на миналото, настоящето. Никой не казва от тук нататък какво трябва да направим.
Да.
Ние искаме точно това. Да започнем един разговор, каква държава искаме, каква България искаме да построим. И тук не става въпрос за политическите партии, а за хората. И именно на там е насочена нашата визия. Ние започваме с акцент 4 проблема,
така,
които смятаме, основният от който е демографската криза, и предлагаме решение в 4 основни области. Това е икономика, здравеопазване, образование и региони. В нашата визия ние предлагаме даже всичките политики да бъдат пречупени през регионите.
Да.
Да търсиме там решение на проблемите. Затова, защото, вие знаете, при нас имаме огромен дисбаланс. И ако се говори Европа на няколко скорости, то България е може би на 3 или на 4.
Да.
Един път София, след това по-големите градове, след това малките градове и да не говорим за населените населени.
Така?
Малките населени места.
Сега тръгвате по окръзи, така ли, по области да обществено обсъждане да правите. След това ще обобщавате данните от това обсъждане и кога се очаква да се появи вече крайният документ на базата на всичко това, което ще ви кажат хората по места?
Да, ние започваме първо по места. Започваме и обсъждане. Тази дискусия не я правим вътре в партията. Тя е отворена за всички.
Така.
И не на празно, например, утре и други ден на Бузлуджа, доколкото днеска разбрах, ще има делегация, ще има представители от ГЕРБ Младежи, които са заявили също желание да участват.
Делегация от ГЕРБ Младежи ще дойде на Бузлуджа?
Точно така, ГЕРБ Младежи държат да присъстват на обсъждането в Казанлък.
Това е много интересно. Не съм го прочела никъде в интерес на истина.
Да, това е тук преди няколко минути.
Mm-hmm. Това е значи съвсем прясна новина. Така?
Така че при всички положения нашия документ е събудил интерес. Още повече, че ние казваме, искаме наистина, не говорим за минало, не говорим за настояще. Искаме конкретно решение на проблеми. Надпартийно решение. Търсиме национален консенсус.
Да. А професионални кръгове ще бъдат ли включени в тези обсъждания? Отделно от обществените обсъждания?
Да, задължително ще бъдат включени. Ние започнахме предварително обсъждания и с професионални кръгове, но мисля, че основните обсъждания с тях ще бъдат през месец септември.
Така. И да си повторя въпроса, в какъв срок смятате, че това ще приключи и вече ще имаме един готов документ?
При всички положения очакваме до края на годината.
Да.
Вече да имаме един готов документ, който да бъде представен пред обществото.
Да. След ваканцията през август месец на Народното събрание, от септември нататък, какви ще бъдат основните акценти в дейността на БСП и на парламентарната й група?
Основният акцент в началото на още следващия парламентарен сезон ще бъдат социалните права. Повече социални права,
така?
Нещо, което започна още тук сега в края на този, но не можахме да довършиме. Това е, като знаете, проблема и с майките на децата с увреждания. Но тук говорим изцяло за една много по-сериозна реформа.
Да.
И натам ще бъдат насочени нашите инициативи.
Да.
По отношение на доходите, по отношение на минималната работна заплата.
Да. Благодаря ви за вашия пространен коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубави летни дни.
Благодаря ви.
Пламен Милев, експерт в Националния съвет и парламентарната група на БСП.